กับนักวิชาการพระอาจารย์ขอกับผมอยากทราบว่าชีวิตของท่านที่อินเดียเป็นยังไงลำบากมากไหมแล้วรู้สึกอะไรก็นี่เขาคงหมายถึงก่อนบวชใช่ไหมคือตอนนั้นอาตมาหนึ่งก็เป็นเด็กวัยรุ่นต้องการหาประสบการณ์ชีวิตอยากจะทดสอบตัวเอง อยากหาแหละจะหาความลำบากและมาเจอสิ่งที่ไม่เคยเจอมาก่อนมาดูจิตใจว่าเป็นยังไงไหมและอยากจะเรียนรู้จากสิ่งต่างๆนั้นในการเดินทางในอินเดียเนื่องอาตมาก็มีสตางค์น้อยยังก็ต้องการให้อยู่นานๆนั้นก็ต้องมีวินัยในการใช้เงิน คือเราคนเทียบยากในเงินปัจจุบันเงิน40กว่าปีที่แล้วแต่นั้นถ้าเป็นเงินปัจจุบันเนี่ยประมาณ40สมมุติว่าสัก40บาทต่อวันอันนี้ก็คือค่าโรงแรมค่าอาหารค่าเดินทางทุกอย่างต้องอยู่ในงบประมาณวันละ40บาทแต่ถ้า40บาทวันนี้ถูกกว่านี้จะเท่าไหร่นั้นน่าจะสัก200มั้งประมาณนั้นใช่มั้ย แต่ก็ยากทั้งนั้นถ้าเดินทางนี่ก็โบกรถ10ล้อไปสะส่วนใหญ่ทำไมงั้นก็ไปรถไฟชั้น3และถ้าเดินทางนี่ก็จะชอบเดินทางกลางคืนถ้าต้องจ่ายค่ารถไฟเป็นต้นเพื่อจะได้ไม่ต้องเสียค่าโรงแรมที่พักนี่ถูกที่สุดของเขาสมัยนั้น2รูปีค่ะนอน2รูปีแล้วก็ถ้าวันไหนเกินงบประมาณก็งดข้าวเย็นเพื่อจะให้อยู่ในงบประมาณที่ตั้งเอาไว้ก็เลยเป็นการหาประสบการณ์แล้วก็เป็นการท่องเที่ยวธรรมดาแบบธรรมดาก็มีแล้วก็เป็นการเยี่ยมวัดฮินดูวัดโยคะหรือว่าอาสมวัดทางพุทธศาสนาก็ไปพุทธกยาก็ไป สมัยนั้นพุทธกยาก็ไม่เหมือนทุกวันนี้แทบไม่มีอะไรเลยถ้าถามว่าพุทธกยาที่ประทับใจอะไรไหมตั้งแต่ปลายอายุ18ปีประทับใจยุงเป็นพันเป็นเมืองไม่เคยเห็นยุงมากเป็นฝูงครับแล้วก็ดาตมาชอบมากชอบมันคงจะมีความผูกพันตั้งแต่ชาติก่อนเพราะว่ารู้สึกเหมือนเป็นบ้านตัวเองตั้งแต่เด็ก นั่นทำไมเลยถือว่าการเดินทางนี่ไม่กลัวลำบากแล้วก็สำหรับทำไมต้องไปคนเดียวเพราะถ้าไปกับเพื่อนมันก็อยู่ในฝองน้ำมันจะมีความรู้สึกว่าเราเขามากขึ้นแต่ถ้าเราไปคนเดียวมันก็ต้องเปิดใจรับต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็จะมีโอกาสได้เพื่อนใหม่เยอะถ้าไปคนเดียวได้รู้จักกับคนในท้องถิ่นมากขึ้นก็เรื่องนี้ตั้งแต่ที่เรียกว่าชาติสำราญตมานี่เป็นชาติที่แล้วเนี่ยก่อนบวชพระนี่ดี หนูอยากทราบว่าบางครั้งการวางเฉยกับหลายๆเรื่องมักจะทำให้ปัญหาไม่คลี่คลายแต่ไม่ทำให้เราทะเลาะกับผู้อื่นแต่ถ้าต้องการคลี่คลายปัญหาและไม่ทะเลาะกับผู้อื่นควรทำยังไงครับโอ้เป็นคำถามที่ดีนะก็ในสังคมไทยเราก็ให้ความสำคัญกับความสามัคคีมากและการไม่ทะเลาะกันซึ่งเป็นโดยภาพรวมมาว่าดีมันจะเป็นธรรมเนียมมันก็เป็นข้อตกลงโดยการตั้งคุณค่าของสังคมไว้ค่อนข้างดีแต่ข้อเสียก็คือว่าถ้าเราเอาความไม่ทะเลาะกันหรือการไม่มีอารมณ์กันเป็นเป้าหมายข้อเสียที่เห็นคือสองข้อก็อย่างหนึ่งก็อย่างที่ว่าบางเรื่องที่ควรจะปรึกษาหาหรือทั้งที่อาจจะทำให้เกิดอารมณ์กันก็ปล่อยไปเป็นที่เรื่องแก้ยากแก้ง่ายกลายเป็นเรื่องแก้ยากเพราะเราไม่รีบจัดการในเวลาที่ยังไม่กำเริบเรื่องที่สองถ้าหากว่าเราไม่ทะเลาะกันไม่มีทบเถียงกับใครแบบอยู่เฉยๆดีกว่ามันจะไม่จะขาดทักษะขาดความสามารถในการทบเถียงเพราะการที่จะถกเถียงเลยด้วยเหตุผลด้วยไม่ให้อารมณ์เสียยากแล้วต้องทำบ่อยๆเรียนรู้จากการผิดพลาดเหมือนเรื่องอื่นแต่ถ้าหากว่าไม่เอาเลยก็ยิ่งยากแล้วถ้าสมมติว่าวันใดวันหนึ่งนี่เลี่ยงไม่ได้ก็การถกเถียงกลายเป็นการทะเลาะกันเห็นไหมถกเถียงกันเมื่อไหร่ก็ทะเลาะกันเมื่อนั้นแต่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะเราโอนหัดเพราะว่าเราไม่มีประสบการณ์ฉะนั้นไอ้ทางพุทธเจ้าท่านก็เน้นความสามัคคีมากเหมือนกันแต่เน้นในบริบทที่มียังมีคุณธรรมข้ออื่นๆที่ต้องคำหนึ่งถึงหรือให้น้ำหนักหนึ่งก็คือไอ้เรื่องความไม่ประมาทหนึ่งความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเรื่องสัมมาวาจาฝึกสัมมาวาจาไอ้การไม่พูดไม่จาที่ก็ยังไม่ใช่สัมมาวาจาต้องฝึกให้คนมีความสามารถในการสื่อสารด้วยเวลาควรพูดเราก็พูดได้โดยมีเหตุมีผลเวลาไหนพูดไม่เกิดประโยชน์เราก็นิ่งเฉยไว้ก่อนแต่เราไม่เอาความนิ่งเฉยเป็นเป้าเราเอาความเหมาะสมในการแก้ปัญหาเป็นเป้ามากกว่า ฉะนั้นเราก็ต้องพิจารณาว่าบางเรื่องเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นใหม่ๆรู้สึกเหมือนเรื่องใหญ่มากรู้สึกแย่แล้วคือจิตก็ตระหนกตกใจหรือว่ายิ่งเท่ากระทบตัวเราศักดิ์ศรีเราชื่อเสียงเราเนี่ยเรามักจะให้ความสำคัญกับเรื่องนั้นมากแต่ถ้าเวลาผ่านไปจิตใจเราเย็นลงสักน้อยหนึ่งแล้วจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรเล็กนิดเดียวแล้วอดทนอยู่เฉยๆดีกว่าแต่ในบางเรื่องโดยเฉพาะในเรื่องที่ไม่กระทบตัวเราในปัจจุบัน และถ้าพูดแล้วจะเกิดความแตกแยกหรือความบางก็หลายคนก็คิดว่าไม่พูดดีกว่าแต่ยิ่งไม่พูดยิ่งยากในกับมนุษย์เรานี่จะมีความประมาทเป็นธรรมดาอย่างดูเรื่องภาวะโลกร้อนทำไมเราจึงประมาทอย่างนี้คืออาตมาเพิ่งอ่านสถิติคือเชื้อเพลิงที่ทำจากถ่านหินจากอะไรที่เรียกว่า fossil fuel นะการเผา fossil fuel ใน20ปีที่ผ่านมาอันนี้หมายถึงหลังจากที่แอลกอร์ทำสารคดีนั้นตั้งแต่เริ่มเราตื่นตัวเรื่องภาวะโลกร้อนตั้งแต่นั้น20ปีที่ผ่านมาการเผาฟอสซิลฟิวนี่ทั้งหมดเนี่ย 50% ของการเผาฟอสซิลฟิวในประวัติศาสตร์ 50% ทั้งหมดในประวัติศาสตร์ใน20ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เราคุยเรื่องนี้แล้วเราตระหนักในเรื่องนี้แล้ว ซึ่งที่มันเป็นฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องผลประโยชน์แน่นอนในเรื่องพลังทางการเมืองของบริษัทน้ำมันอะไรเป็นต้น แต่ในขณะเดียวกันคนเราถ้าหากว่าไม่เกิดผลกระทบวันนี้กับตัวเราและลูกของเราเนี่ยของ 99% ก็อย่าไม่คิดจะทำอะไรหรือไม่รู้จะทำอะไรนั้นเราในการที่เราตระหนักอยู่ในปัญหาแล้วการที่เราบางครั้งเราก็จำเป็นต้องพูดทั้งที่คนฟังอาจจะไม่อยากฟังเพราะกลัวจะเสียผลประโยชน์อะไรเป็นต้นแต่บางครั้งความนิ่งเฉยไม่ใช่สิ่งที่ดีมันเป็น มันเป็นการเพิ่มปัญหาปล่อยให้ปัญหากำเริบก็สตินั่นแหละจะเป็นตัวบอกว่าควรจะพูดและไม่ควรจะพูดมันไม่มีสูตรตายตัวในเรื่องนี้มันอยู่ที่เรามีสติเลยมากน้อยแค่ไหนผมอยากทราบว่าถ้าเราทำในสิ่งที่ไม่ชอบแต่เราไม่อยากทำเราจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรและเราควรจะทำอย่างไรเมื่อพบเจอกับปัญหานั้นอย่างกระทันหันก็หนึ่งถ้าเราสนใจศึกษาด้านไหนดูจิตใจตัวเองบ่อยๆความท่าที่ต่ออารมณ์ต่างๆก็เปลี่ยนแปลงไปมันก็เป็นการปฏิรูปในการทำงานของจิตของสมองนั้นแทนที่เราจะเชื่อในอารมณ์ที่เกิดขึ้นว่านั่นคือตัวเราการปฏิรูปก็คือการรู้สึกว่าเป็นอารมณ์เป็นสักแต่ว่าอารมณ์ที่เกิดขึ้นและดับไปดังความเมื่อเราเกิดความรู้สึกไม่ชอบถ้าคนไม่ปฏิบัติก็รู้สึกว่าเราไม่ชอบเป็นเรื่องใหญ่เราไม่ชอบแล้วบางทีก็นำไปสู่ว่าไม่น่าจะต้องทำในสิ่งที่ไม่ชอบทำไมเขาบังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบนี่ยิ่งไปกันใหญ่แต่ถ้าเรามีสติก็รู้สึกว่ามีอาการไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วพร้อมนั้นก็จะมีปัญญาว่าอาการที่รู้สึกไม่ชอบไม่แน่ไม่นอนมีเพราะว่าเราทบทวนจากประสบการณ์ตัวเองใช่ว่าหลายอย่างที่เราเคยทำแรกๆไม่ชอบอยู่ไปอยู่มาก็กลับชอบก็มีมันไม่ใช่ว่าเกิดความรู้สึกไม่ชอบ เมื่อสัมผัสกับของใหม่แรกๆความรู้สึกไม่ชอบนั้นจะคงที่ตลอดกาลนานมันจะเปลี่ยนได้ดังนั้นเราก็ไม่เอาจริงเอาจังกับความรู้สึกว่าไม่ชอบจนเกินไปทีนี้ต่อไปแล้ววิเคราะห์ว่าไอ้ที่ไม่ชอบเพราะอะไรถ้าเป็นความไม่ชอบเพราะมันผิดศีลธรรมไม่ถูกต้องเอาทั้งนั้นความไม่ชอบก็ถือว่าน่าจะมีน้ำหนักก็เป็นความรู้สึกที่เสริมปัญญาหรือว่าสอดคล้องกับปัญญาแต่ถ้าความไม่ชอบเกิดขึ้นเพราะลำบากเป็นสิ่งที่ดีแต่ลำบากแล้วไม่ควรจะไว้ใจมากหรือว่าถ้าไม่ชอบเพราะทำไม่ค่อยเป็นกลัวขายหน้ากับเพื่อนคนรอบข้างความไม่ชอบนี้ก็ไม่ควรจะให้น้ำหนักมากจนเกินไปแต่ถ้าไม่ชอบเพราะไม่ถูกจริตจริงๆแล้วเราไม่ถนัดจริงๆอย่างน้อยเราก็ควรจะทำไปสักระยะหนึ่งอย่าดูนสรุปพอบางสิ่งบางอย่างเราก็หลอกตัวเองว่าทำไม่ได้แต่ถ้าอยู่ในที่ไม่มีทางเลือกบางทีก็ปรากฏว่าทำได้เหมือนกันฉะนั้นคำตอบก็คือการรู้เท่าทันอารมณ์ว่าความนี่คือความรู้สึกไม่ชอบแต่ความรู้สึกนี้ไม่แน่ไม่นอนแต่เราวิเคราะห์ต่อไปไอ้ที่ไม่ชอบเป็นเพราะอะไรถ้าไม่ชอบเพราะกิเลสอย่าไปทำตามมันถ้าเป็นความไม่ชอบอย่างรังเกียจเพราะผิดศีลผิดธรรมอันนั้นก็จึงคอยเอาตามได้ว่าไม่ทำปฏิเสธไปเรียนการฝึกเพื่อลดและละสักกายทิฏฐิทำโดยวิธีใดครับและทราบได้อย่างไรว่าลดลงหรือละได้แล้วคือสักกายทิฏฐิเป็นชื่อของกิเลสตัวหนึ่งในหมวดที่เรียกว่าสังโยชน์หมวดสังโยชน์10ข้อจะปรากฏในพระสูตรที่เกี่ยวกับการบรรลุธรรมคือเมื่อพุทธองค์พูดอย่างละเอียดเรื่องการบรรลุเป็นพระอริยเจ้าท่านจะไม่ใช้คำกลางกว้างกว้างเหมือนโลกโกรธหลงแต่ท่านจะพูดเฉพาะว่าพระโสดาบันเป็นผู้ละกิเลสประเภทสังโยชน์คือเครื่องผูกพัน สามข้อใน3ข้อนี้ที่สำคัญที่สุดหรือเป็นแกนของมันก็คือสักกายทิฏฐิสะแปลว่าด้วยกายก็คือกายทิฏฐิคือความเห็นก็ถ้าสรุปก็คือความเห็นว่ากายกับใจคือเราเป็นของเราดังการเจริญศีลสมาธิปัญญาจนเกิดวิปัสสนาเห็นว่ากายกับใจทุกแง่ทุกมุกทุกส่วนล้วนแต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยนั่นก็เป็นการถอนสักกายทิฏฐิที่จะถือว่านี่คือเรานี่คือของเราด้านในการลดในการละความยึดมั่นถือมั่น ในกายในใจว่าเราของเราเป็นตัวตัดสินอย่างถ้าใครชมว่าวันนี้ดูสวยวันนี้ดูหล่ออย่างนี้จิตใจจะผ่องไหมจิตใจจะดีใจจะปลาปลื้มไหม อันนี้ก็เป็นอาการของสกายทิฏฐิอย่างที่เราเห็นว่าหน้าตาหรือว่าหุ่นหรือการร่างกายเราคือเราเป็นของเราถ้าหากว่าเราลดแล้วอาจจะมีความรู้สึกอยู่บ้างแต่ไม่แรงเหมือนแต่ก่อนหรือว่าถ้าคนบอกว่าทุกวันนี้ดูหน้าตาไม่ค่อยดีหรือว่าดูเป็นอะไรหรือว่าพูดอะไรในเกี่ยวกับร่างกายเราในทางที่ไม่ดีถ้าเราเศร้าใจเสียใจมากมันก็เป็นอาการของสกายทิฏฐิเพราะถือว่าเขาว่าตัวเราเอาตัวเราสักสีแล้วไปผูกพันกับร่างกายมากจนเกินไปถ้าเราปฏิบัติธรรมถูกทางในความรู้สึก อย่างนี้จะลดน้อยลงเรื่องการยึดมั่นถือมั่นในความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ในความคิดความจำในความในกิเลสทั้งหลายเนี่ยก็ล้วนแต่เป็นเรื่องของสกายทิฏฐินั้นในการที่เราสามารถเห็นสิ่งต่างๆในตัวเราว่าเป็นสักแต่ว่าสังขารที่เปลี่ยนแปลงตามเหตุปัจจัยของมันอันนั้นคือการลดละสกายทิฏฐิกรณีที่ตัวเราพร้อมที่จะเข้าร่วมปฏิบัติธรรมเข้มข้น 5-7 วันแต่ครอบครัวยังไม่พร้อมให้เข้าร่วมแม่ต้องทำงานดูแลลูกเพียงลำพังเราควรทำยังไงดีครับก็ถ้ายังไม่พร้อมจริงๆก็คงไปไม่ได้เนาะแต่เราต้องวางแผนล่วงหน้าให้นานหน่อยว่าดูว่าอะไรคืออุปสรรคแล้วก็มีวิธีแก้อย่างไรถ้าแม่ต้องทำงานดูแลลูกเพียงลำพังแล้วถ้าเป็นคุณยายคุณย่าหรือว่าญาติมาช่วยดูแลชั่วคราวได้ไหมก็มีคนอื่นที่จะมาช่วยลดภาระของคุณแม่ได้ไหมก็อยู่ที่การวางแผนล่วงหน้าให้นานๆหน่อยคือถ้าตัวเราพร้อมแล้วก็ไม่เราพยายามหาทางที่จะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนจนเกินไปมันก็น่าจะเป็นไปได้การถือศีล8ไม่รับประทานอาหารยามวิกาลเพราะอะไรครับคือศีล5แต่ละข้อเกี่ยวกับบาปกรรมโดยตรงแต่การถือศีลที่เพิ่มจาก5เป็น8ไม่ใช่ว่าเป็นเครื่องงดเว้นหรือการฝึกในสิ่งที่เป็นบาปกรรมแต่ก็เป็นการงดในสิ่งที่ไม่จำเป็นทีเดียวชั่วคราวเพื่อมีโอกาสเพื่อมีเวลาศึกษาปฏิบัติธรรมมากขึ้นในการทานอาหารในเวลาวิกาลเองก็เป็นการตอนใช้เวลาในการเตรียมอาหารใช้เวลาในการทานอาหารใช้เวลาในการย่อยอาหารก็เลยเป็นการใช้เวลาในทางที่ไม่จำเป็นต่อร่างกายถ้างดก็พระหรือแม่ชีก็งดทุกวันก็ไม่เป็นไรนั้นในการเหตุผลขอสำหรับพระสงฆ์ก็เพื่อไม่เป็นการเป็นภาระกับชาวบ้านแล้วก็ไปบิณฑบาตตอนเช้าแล้วก็ฉันตอนเช้าแล้วก็หมดไม่ต้องยุ่งกับอาหารการกินตลอดถึงพรุ่งนี้เช้า24ชั่วโมง แล้วถ้าท้องว่างตอนเย็นการภาวนาเราจะดีกว่าถ้าทานอาหารและความต้องการในการนอนหลับก็จะลดน้อยลง ฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่เอื้อต่อการปฏิบัติทั้งในการเพิ่มเวลาและการให้ร่างกายอยู่ในสภาพที่คล่องแคล่วเอื้อต่อการปฏิบัตินั้นถึงแม้ว่าจะถือศีล8แค่นานๆทีก็ยังเป็นโอกาสที่ดีที่ว่ามันก็ไม่ยากเหมือนที่คิดยิ่งถ้าเข้าปฏิบัติธรรมในวัดถือศีล8 7วัน10วันไม่กี่วันแล้วก็ชินแล้วมันก็เป็นสัญญาที่ดีใช่ไหมต่อไปถ้าวันไหนเดินทางแล้วก็ไม่หาที่กินข้าวไม่ได้อะไรเรียกว่ามีเหตุผลใดๆอย่างใดอย่างหนึ่งที่อดข้าวอารมณ์ไม่หงุดหงิดไม่ลำคาญไม่กังวลหรือว่าทำกับข้าวช้าบางคนเนี่ยโอ้อารมณ์เสียเพียงเพราะว่าอาหารควรจะมาเที่ยง10นาทีก็ยังไม่มาแล้วบางคนอารมณ์เสียซะแล้วนี่ถ้าเราเคยงดข้าวเย็นเราก็รู้สึกเฉยๆเราก็รู้ว่าไม่ตายหรอกแค่นี้เราก็มันก็ทนได้ดังนั้นก็ทำให้เรามีความอดทนมากขึ้นไม่กังวลไม่เครียดเรื่องอาหารแต่เหตุผลในระหว่างการปฏิบัติคือเป็นการท่องว่างนี้เอื้อต่อการปฏิบัติมากกว่าท่องอิ่มนั่นก็เป็นการเปิดเพิ่มเวลาในการปฏิบัติปัจจุบันพุทธศาสนาในรูปแบบที่เป็นเชิงวัตถุนิยมมีมากและมักจะนำมาซึ่งความเสื่อมคล้ายต่อพระที่ไปเกี่ยวข้องด้วยทรัพย์สินเงินทองดังปรากฏเป็นข่าวจะทำสมดุลได้อย่างไรทางวัตถุและจิตใจศรัทธาและปัญญาพระดีพระไม่ดีที่จริงแล้วพระพุทธองค์บัญญัติพระวินัยได้เรียบร้อยในเรื่องนี้มันไม่ใช่ว่าจะต้องหาเทคนิคใหม่วิธีใหม่ที่จะแก้ปัญหาเพราะพุทธองค์ก็บัญญัติพระวินัยชัดเจนแล้วไม่อยากให้พระรับเงินรับทองไม่ให้พระยุ่งกับการซื้อขายในการค้าขายต่างๆนี่ผิดหมดอย่างถ้าพระน่ะจะมาอยู่วัดประพงษ์หรือวัดปานานาชาติก็จะต้องอยู่เป็นพระอาคันตุคะก่อนแล้วก็ถ้าท่านจะเข้าหมู่เดี๋ยวเราก็ต้องตรวจของท่านทั้งหมดสมมติว่าท่านแว่นเนี่ยต้องถามว่าแว่นนี้มาจากไหนโอ้ผมซื้อมาโดยปัจจัยที่ญาติโยมถวายแล้วเราถือว่าแว่นนี้ไม่บริสุทธิ์ต้องสละสิ่งใดที่ซื้อด้วยเงินนี่ก็เป็นทุกครั้งที่ใช้นะถ้าพระซื้อแว่นเนี่ยทุกครั้งที่ใส่แว่นนี่ก็ผิดเป็นเพิ่มอาบัติทุกครั้งหรือว่าซื้อของใช้ส่วนตัวซื้อเองทุกครั้งที่ใช้นี่ต้องอาบัติก็ไม่ใช่ว่ารับเงินทองนี่ใช้เงินนี่ก็อาบัติสิ่งที่ซื้อมาใช้ก็อาบัติ นั้นพุทธองค์ก็อนุญาตให้มีเวยวัชกรโดยที่ถ้าโยมจะถวายปัจจัยก็พระก็มีสิทธิ์บอกว่าอาตมารับไม่ได้คนนี้ก็เป็นเวยวัชกรจริงพระก็จะบอกว่าไปฝากไว้กับเวยวัชกรคือสั่งไม่ได้คือพระไม่มีหน้าที่สั่งก็เป็นแค่ให้ทราบว่าคนนี้เป็นเวยวัชกรทีนี้ถ้าโยมสมมติว่าโยมจะถวายปัจจัย500บาทสมมติแล้วเราก็ไม่รับแล้วโยมก็มาบอกว่าท่านอาจารย์ครับลูกศิษย์ก็ฝากปัจจัยไว้กับเวยวัชกร500บาทแต่ในใจของพระและใจของอาตมาเนี่ยห้ามเข้าใจห้ามถือว่าเป็นปัจจัยของเรามัน ปันเป็นเงินหรือเป็นปัจจัยที่โยมฝากไว้กับเวยวัชกรถ้าเราต้องการสิ่งใดเราก็สามารถแจ้งเวยวัชกรถ้าเวยวัชกรไม่ให้เราก็ไม่มีสิทธิอะไรจะไปฟ้องร้องอะไรเพราะไม่ใช่เงินของเรายังเป็นเงินของโยมผู้ถวายแต่ถ้าโยมระบุว่าเป็นค่าสมมติว่าค่ารถไฟเป็นต้นแล้วอาตมาก็ไปบอกเวยวัชกรว่าพรุ่งนี้ต้องไปกรุงเทพต้องการตั๋วรถไฟแล้วเขาไม่จัดให้ค่ะแล้วควรจะไปบอกโยมผู้ถวายปัจจัยว่าปัจจัยที่ฝากไว้กับเวยวัชกรเขาไม่ทำตามคำสั่งของโยมหรือว่าของขอร้องของโยมอันนี้มันมีรายละเอียดมากแต่พุทธองค์ก็ตรัสไว้หมดเลยแต่เพราะในเมืองไทยเพราะพระส่วนมากส่วนใหญ่เกือบ 90 กว่า% 95% ไม่รักษาวินัยเกี่ยวกับเงินและทองระบบในความสัมพันธ์ระหว่างโยมกับพระและความปัญหาต่างๆนานาก็เกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาตั้งแต่เพียงแต่กลับไปหาวินัยเดิมของพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปทำอะไรแปลกใหม่เพียงแต่ว่ากลับมาหาหลักเดิมก็คงแก้ปัญหาได้เยอะแล้วก็ที่แต่เราจะไปโทษพระอย่างเดียวก็ไม่ได้ใช่ไหมคือพระเราก็อยู่ด้วยน้ำใจของญาติโยมบางทีในวัดที่มีโยมใจบุญทำบุญสุนทานมากเป็นชาวภาพใหญ่แล้วบางทีโยมก็ไปขอโอ้อยากทำนั่นอยากทำนี่บางทีเจ้าว่าท่านก็เกรงใจโยมใช่ไหมไม่อยากจะขัดศรัทธาทั้งที่ตัวท่านเองไม่ต้องการท่านก็บางทีท่านก็รับแต่กลายเป็นว่ามีอาคารหรูหราอะไรต่ออะไรที่ท่านเองก็ไม่ใช่ว่าพระจะต้องการบางทีก็เบื่อดูแลนะมันอาคารใหญ่ๆมีพระมหาเถระพระผู้ใหญ่ที่อาตมาเคารพนับถือท่านอยู่ในกุฏิเล็กๆกุฏิเท่าห้องน้ำเนี่ยแต่เล็กนิดเดียวแล้วข้างในไม่มีอะไรแล้วท่านอยู่ในกุฏิหลังนั้นหลายสิบปีนี่ท่านอายุมากแล้วก็โยมอุปัฏฐากโยมที่เคารพนับถืออยากสร้างคุติใหม่ให้ท่านสร้างคุติใหญ่เป็นคุติพยาบาลเป็นคุติกระจกเป็นคุติโอ้ลงทุนมากท่านก็ไม่ปฏิเสธแล้วเขาพอสร้างคุติเสร็จแล้วก็มีงานถวายคุติท่านก็นอนกุฏิขึ้นเดียวฉลองศรัทธาแล้วก็กลับไปอยู่หลังเดิม มันอย่างนี้ก็มีฮะแต่เพราะฉะนั้นในบางทีเราดูความรู้ราอะไรว่าอะไรที่มันดูว่าไม่ใช่อยู่ในวัดเราก็ไม่รู้ความเป็นมาที่มันไม่ใช่ว่าความโลภหรือว่ากิเลสของพระผู้ตรงๆเสมอไปบางทีก็เป็นเรื่องของความที่ญาติโยมเข้าใจผิดว่าจะบุญคือเกิดจากเงินถวายเงินมากๆก็ได้บุญมากๆนะแต่เลยทำให้เกิดความเสื่อมภายในวัดแต่ถ้าฝ่ายพระนี่ที่ต้องยอมรับและรับผิดชอบก็เรื่องความละเลยนะพระวินัยซึ่งเป็นเครื่องป้องกันพระไม่ให้ความเสื่อมเสียอย่างนี้เกิดขึ้นได้ก็ผมอยากให้โรงเรียนปัญญาประทีปปรับเกณฑ์รับนักเรียนจากโทสีให้หมดทุกคนก่อนจะเป็นไปได้ไหมครับเรื่องนี้ต้องลองถามคุณดร.วิทิตคือที่ไม่เป็นเช่นนั้นก็คืออยู่ที่ว่าโรงเรียนปัญญาประทีปมีเกณฑ์ก็รับได้แค่นี้กำลังก็มีแค่นี้แล้วถ้ารับเฉพาะเด็กทอสีก็เป็นว่าเด็กจากโรงเรียนอื่นทั่วประเทศจะไม่มีสิทธิ์ซึ่งเราก็มีอุดมการณ์ก็อยากให้เด็กจากที่อื่นมีโอกาสบ้างข้อที่สองก็ถ้าหากว่าเด็กทอสีหรือว่าจบแล้วก็เข้าปัญญาประทีปได้โดยอัตโนมัติก็จะทำให้เกิดความประมาทเห็นไหมแล้วก็ทั้งในฝ่ายนักเรียนเองในฝ่ายผู้ปกครองดังการที่ต้องสอบด้วยต้องผ่านอะไรมาตรฐานอะไรบางอย่างด้วยก็ต้องมาว่าไม่ใช่สิ่งที่ไม่ดีมันก็ทำให้ความตั้งอกตั้งใจและการทำตามแนวทางของทอสีปัญญาปฏิมีเพิ่มมากขึ้น ดร.วิทิตอยู่ที่ไหนมีอะไรพูดดร.วิทิตถ้าขึ้นมาข้างบนชี้แจงหน่อยอยู่ป่ะ
เมตตาธรรมเด็กที่ติดตรงนี้เป็นยาบัตรที่แล้วแต่ยังประมาทอยู่แล้วครับ
ยังประมาท
ยังก็คือทำตัวไม่น่ารัก
ก็มีบ้างเหมือนกันก็มันแล้วแต่ว่าเด็กแต่ละคนก็ไม่แต่ละคนนี่ก็มันจะเป็นเรื่องครอบครัวด้วยเรื่องอะไรต่ออะไรด้วยก็ไม่มีตายตัวแน่นอนแต่เกณฑ์ในการรับนักเรียนเนี่ยอาตมาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องเองอันนี้ก็เป็นเรื่องของโรงเรียนไม่อยู่หนีไปเนี่ยแต่ตอนแต่เอาไว้ยอมคุยครับอาจารย์วิทิตเองเอาจบไม่ละพอดี